Hrefna Þorvaldsdóttir er uppalinn á Blönduósi. Bjó svo í nokkur ár í Reykjavík en ákvað með eiginmanni sínum, Valgeir Benediktssyni, að flytja norður í Árneshrepp á Ströndum. En þar Valgeir fæddur og uppalinn. Að sjálfsögðu voru viðbrigðin mikil. Snjór og myrkur vetur, en sumrin engu lík og allt aðrar aðstæður en Hrefna var vön. En kostirnir margir eins og Hrefna rekur í okkar stutt á spjalli.
Byrjum að búa í Reykjavík og búum þar í átta ár líklega. Og þá ákveðum við að skipta og flytja hingað. Ég var búin að vera hérna að bæða á sumrin og jól og okkur fannst þetta bara áhugavert að prófa að gera þetta. Og á þeim tíma var ég með svona plan að ég ætlaði að vera einn í 10 ár. En í dag ég búin að vera í 35.
Og hvernig var þetta? Hvernig fannst þér að búa hérna fyrstu árin?
Fyrst þegar ég kom, það fannst mér ég fara rosalega langt aftur á bak eða það væri rosalega mikill munur á því sem ég ólst uppi og það sem var hér. Þegar ég fer að vera hérna, ég átti alveg yndislega tengdamóður og ég var bara rosalega tilbúin bara að fara inn í það sem hún kendi mér og það sem þetta samfélag bauð upp á.
Og hvað kendi þér? Er svo eitthvað með mat eða?
Já, bara hvernig maður býr á svona stað. Mér fannst það rosalega skrítið og kveið fyrir að hvernig ég myndi höndla það að fara bara að maður geti alltaf látið skrifa allt árið og fengi bara útborga einu svona ári. Ég var rosa mikið að velta með því fyrir mér hvernig ég geti gert þetta. Og svo var þetta náttúrulega bara ekkert mál því að maður var náttúrulega alltaf með þetta baku höndina, hvað maður mætti eða og hvað maður mætti ekki eða.
En svo komum við vetur og snjór.
Já. Það var mjög mikill snjór og mjög mikill rafmagnsleysi þennan vetur. En hérna, ég var bara svo fyrirfram ákveðin í að fara inn í þær aðstæður sem ég hér voru að ég léti þetta ekki trufla mig. Bara alls ekki.
Myrkur og rafmagnsleysi og þú frá Blönduósi og svo úr bænum, þú bara höndlaðir þetta.
Ekki? Já, ég gerði það. Svo hérna komu svona léttara vetur á eftir. Þá fór meira að trufla mig að það væri ekki nein þjónusta hérna með samgöngur. Að ég gæti ekki að það þyrfti að snúast einhverja dagsetningar en ekki mikinn eða lítinn snjó.
Þá var rutt hvað oft?
Þá var ekkert opnað frá því í byrjun október og það hún til að þeirra slátursvíð þeirra var búið að fara með ég það var ekki eins og slátursvíð þegar hún slátra hér. Þetta var bara svona fyrsta október. Var bara fyrstu snjóum, bara lokaðast vegurinn og hann var ekki opnað fyrir í maí á þeim tíma.
Og það var ekki það að þú þyrtir endala að opna þetta, það var bara kannski tilfinningum að af hverju þetta ekki gert af því að það hægt.
Já, sko, það var flogið tvisvar í viku, þetta snýrist ekki maður ég kemist ekki burtu. Heldur fannst mér þetta svo ósangjant að við ættum okkar bíla hér og við þyrtum að fljúga til Reykjavíkur og vera þar bíljus ef við þyrtum að fara þangað. Og ef við þyrftum að fara eitthvað annað, þá getum við það ekki. En hérna, já, mér fannst þetta í fyrsta lagi bara ósangjant. Ég fekk ekki innilokunarkenndi eða neitt svoleiðis. Mér fannst þetta bara ósangjant miðað við það að þegar að við borgum það sama til samfélagsins og aðrir og fengjum ekki sömu þjónustu.
En svo hefur þetta breyst.
Já, núna er opnað yfirleitt svona fram að áramótum. Einn mokstur eftir áramót og yfirleitt byrjaði að opna aftur í mars, 20. mars. En það á þessum tíma frá áramótum á til 20. mars, þá bara lokaður vegurinn nema máttarvöldin opni.
En hvernig finnst þér núna að búa hérna? Núna eru börnin uppkomin og farin?
Já, ég nú samt í þeirri stöðu að ég að gera allt sem ég get til að halda áfram að búa hérna og til dæmis ásamt tveimur öðrum konum að leggja drauga því að og erum búin að reyla að landa því að hér verði skóli og við ætlum að starfa við þennan skóla í vetur. Svo það er náttúrulega bara mjög jákvætt. Ég ekkert tilbúin að fara hérna strax.
Þetta heldur í þig þessi staður.
Já, mjög.
Hvað er það?
Ég held að sé bara fyrst og fremst náttúran veturinn er hérna og það svo mikill munur á vetri og sumri, það alltaf gerast á sumrin, á veturnar meira jafnvægi, en það alltaf samt nóg að gera og gott að vera
Hvernig samfélag þetta?
Þetta mjög samheldi samfélag það til dæmis núna staðan í samfélaginu þannig að það mjög skipta skoðanir hvort hér á að virkja eða ekki virkja en samt sko svo miklu fleiri mál sem sameina svo að þetta næri ekkert yfir þetta bara, það bara eðlilegt að það hafi ekki allir sem skoðanir og hver vinnur að sínu en svo bara miklu, miklu, miklu meira sem sameinar fólk hérna og ef eitthvað ábjátar einhverstað þá allir tilbúnir alltaf
Hvernig sérðu svona framtíð þessa staðar? Segjum nú samgökunna séu ekki mál
Ég við erum náttúrulega í svolítið erfiðri stöðu fólkið yngist ekki og það erfitt að fá það hefur ekki verið eftirsókn hjá ungu fólki að setja stað hérna og það náttúrulega gerist að hluta til af því að það ekki vinir það ekki fleiri krakka fleiri börn og þetta svona, já ég held ég veit ekki eiginlega hvað ég að segja mín ósk að hinga að fólk sjái gæðin í því að búa á svona stað en ég ekki sérlega bjarsýn Ég verð bara viðurkenna það, en það það sem að okkur dreymir hérna að einhver sjái, sjármann.
Hvað með börnin þín? Nú eru þau mikið hérna, eða hvað?
Þær eru mikið hérna og það, Elísa bjónu hérna í 7 ár og var skólstjóri hérna, en svo fóru vinkonur dætranna og elsti sonurinn var komin á þann aldur að þurfa að fara í framhaldsskóla og þetta náttúrulega það sem tósar fólkið í burtu. Fólkið þar sem börnið að geta verið.
En svo segjum bara að fólk sem kannski búið eiga sem börn og þau eru farin að heiman og fólk vill kannski byggja eitthvað upp að því að starfs aldur fólk sem náttúrulega mjög langur. Fyrir þannig fólki þannig stöðu þá er fullt á tækifærum hérna.
Hér er líka alveg fullt af tækifærum fyrir fólk með ung börn og þetta mjög góð staðsetning til að ala upp börn. Það get ég alveg fullyrt. Öllum mínum dætrum hefur gengið bara mjög vel og þær hafa menntað sig bara heilin mikið en þær gengu allar í 5 bóðastaðaskóla og fóru bara mjög farsælar út úr honum. Bæði félagslega og hérna menntunarlega.
Og með gott veganesti.
Með mjög gott veganesti úr þessar sveit.
Og hér náttúrulega, eins og þú segir, það svo margt að læra hans að maður sé í skóla.
Algjörlega, hér læra börnin bara svo margt lífið og bara og samfélög og vera og bara vera. Það svo gott hér að vera.
Og ég kveð Hrefnu Þorvaldsdóttur og hennar fallega heimili og egg sem leiðleikur áleiði suðustrandir með ægifjögur fjöllin á hægri hönd og sjóin sker fugla og fjörur til vinstri.